Taliban'ın anti-Amerikan mövqeyini bir daha vurğulayır. Amma görünən olur ki, Afganistan xalqı Taliban'ın Doha razılaşmasını tam şəkildə dərc etməklə Amerikanın bununla bağlı təzyiqlərini neytrallaşdıracağına gözləyir. Afgan xalqının güclü anti-xarici və anti-Amerikan mövqeyini nəzərə alaraq, onlar mütləq Taliban'ın Vaşingtona qarşı mövqeyini dəstəkləyəcəklər. Bu, o deməkdir ki, Amerikaya qarşı müxalifət təkcə Taliban'la bağlı deyil, həm də Afganistan xalqı Amerikanın Afganistandan çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Hər halda Taliban'ın Doha razılaşmasında Amerikanın Afganistanda hərbi bazanın yaradılması ilə bağlı güzəştə getmədiyi iddiasının subutu bu sazişin tam şəkildə dərc olunmasıdır ki, Afganistan xalqı bu barədə tam məlumatlandırılsın. Əks halda Amerika Afganistanı təhlükəsiz vəziyyətə salmaqla ona bazı yaratmağa cəhd edə bilir. Afganistan xalqının və region ölkələrinin istəklərinə, eləcə də bu ölkədə hər tərəfli hökumət formalaşdırmaq üçün regional və beynəlxalq görüşlərə diqqət yetirmək, ABŞ-a hərbi baza yaratmaq üçün istənilən təzyiq siyasətini neytrallaşdıra bilər. Çünki Afganistanda ABŞ-ın belə bir təzyiqi qarşısında milli birliyi gücləndirmək lazımdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü proqramımızda dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Bizimlə qalın, lütfən. Hicri qəməri 1-ci il Rəbiyüləvvəl ayının 18-i Mədinədə Məscudul Həramdan sonra dünyanın ikinci ən mühüm məscidi olan Məscudun Nəbinin tikintisinə başlanılıb. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdikdən dərhal sonra bu məscidin tikilməsinə göstəriş vermiş və özü də bu işdə iştirak etmişdir. Məscidin divarı daş və kərpicdən, dam isə taxtadan olub. Məscidin yanında Peyğəmbər və onun bəzi sahabələrinin otaqları yerləşdirilib. İslam Peyğəmbəri məsciddən təkcə İbadət üçün deyil, həm də məhkəmə işləri, məşvərət məclisləri, hərbi təlimlər və müsəlmanların digər işlərini həll etmək üçün istifadə edirdi. Bu səbəbdən bu məscid müsəlmanlar üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Məscud-un Nəbi hazırda xeyli genişlənib və hər il milyonlarla müsəlman bu məscidi və məscidin içərisində yerləşən Həzrət Məhəmmədin hərəmini ziyarət etmək üçün Mədinəyə gedir. Oktyabr 1928-ci il penisilin Alexander Fleming tərəfindən kəşf edilmişdir. Məşhur ingilis həkimi və kəşfiyyatçısı Sir Alexander Fleming 6 avqust 1881-ci ildə Şotlandiyanın qərbindəki Litchfield Farm qəsəbəsində fermer ailəsində anadan olub. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı o, Britaniya ordusu xəstəxanasında xidmət etmişdir. Bu müddət ərzində Fleming bir çox əskərin yara infeksiyası nəticəsində öldüyünü anladı və bu, onun təsirlənməsinə və dəhşətə gəlməsinə səbəb oldu. Nəhayət, müharibənin bitməsindən 10 il sonra, 4 oktyabr 1928-ci ildə təsadüfi olaraq və diqqətli araşdırma nəticəsində Fleming yara infeksiyası yaradan bakteriyaları məhv etmək üçün insan toxumalarına heç bir mənfi təsir olmayan penisilini keşfetmeye məcbur oldu. Bu keşf tip tarixində unikal idi və ortaya çıxan nəticələrin tip tarixində inqilab yaradacağını göstərdi. Fleming'in kəşf etdiyi penisilin faydasız idi. 11 ildən sonra 1939-cu ildə iki mikrobiolog və başqa bir biologun köməyi ilə bu antibiotik infeksiya əleyhinə dərman kimi buraxıldı. İkinci Dünya Müharibəsi illərində antibiotiklər geniş istifadə olundu və milyonlarla insanın həyatını xilas etdi. Fleming penisilinin kəşfindən 17 il sonra 1945-cü ildə tibb üzrə Nobel mükafatını aldı və ölkənin ən yaxşı xidmətçisi olaraq mükafatlandırıldı. Mehr 1375-ci Hicri Şəmsi ili tərcüməçi, yazıçı və universitet müəllimi Dr. Murtaza Əsədi vəfat edib. Hüseynin oğlu Murtaza Xələc Əsədi 1331-ci il Xordadın 10-unda Tehranda anadan olmuşdur. 1369-cu Şəmsi ildə müxtəlif səviyyələrdə təhsil keçdikdən sonra Tehran Universitetinin fakültəsinin üzvü olur və 2 ildən sonra 1371-ci ildə bu universitetdə İslam xalqlarının sivilizasiyası tarixi sahəsində doktorluq dərəcəsi alır. Bu alim bədii və İslami mətnlərin tərcüməsində çox mahir olub, həm ərəb, həm də ingilis dillərini mükəmməl bildiyi üçün fars dilinə tərcümə etdiyi kitablar səlisdir. Səmərəli həyatı boyunda doktor Əsədi tədqiqatçıların istifadə etdiyi çoxlu kitablar və məqalələr yazmışdır. Doktor Murtaza Xələc Əsədi 1375-ci il Mehr ayının 12-sində Tehranın Səccad xəstəxanasında bir ildən çox mədə xərçəngindən əziyyət çəkdikdən sonra 43 yaşında 220-dən çox kitab və məqalə dərc etdirdiyi halda vəfat etdi. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat. Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, çox xoş gördük sizi. Sağlam həyat verilişində dostlarımız bildiyiniz kimi verilişimizdə Təbriz Radiosundan çalışırıq ki, sağlam həyatın sırlarını sizinlə paylaşaq və bugün də əziz ekspertimizlə birlikdə sağlamlıqdan sizə söz gedəcəkdir verilişimizdə. Əlbəttə ki, həyat üslubumuz bir çox məsələyə, o cümlədən də sağlamlığımıza təsir eləyir və gahdan da bəzi səhv vərdişlər, yanlış işlər sağlamlığımızı hədəliyir. Bir çox məsələ ilə bağlı, bir çox xəstəliklə bağlı söhbət eləmişik. Cənab doktor Zadimanın yaxşı göstərişləri olmuşdur. Son vaxtlar həzim orqanlarından söhbət olunmuşdur. Bugün yenə də baxda söhbətlər davam eləyəcəkdir və cənab doktor Zadimani az sonra verilişimizdə, stüdyomuzda olacaq və dəyərli məlumatlarından bizi faydalandıracaqlar, dostlar. Verilişimizin değerli eksperti Cənab Doktor Əlizadə Mani, siz salamlayırıq, çox xoş gəldiniz verilişimizə.
Səlam, mən də sizə və hörmətli işləyənlərimizə salamlar varımdır. İnşallah söhbətlərimiz faydalanmalarına səbəb olsun.
İnşallah, əminən belə olacaqdır. Cənab Doktor, son vaxtlar biz həzm orqanlarından danışmışıq və bəzi problemlər ki, məsələn, bağırsaqda ola bilər, bunlardan söhbət getmişdi və söz vermişdik ki, bugün verilişimizdə daha ətraflı qəbizliyin arizələrindən, fəsadlarından danışaq və daha sonra da müalicə yollarından. Sözü sizə tapşırırıq və biz də gözləyirik ki, sizin dəyərli məlumatlarınızı işləyək.
Bəli, bəli, qəbizlik bir qədir səhv yanlış vərdişlərdən bəlkə bir zamanlar yaranır, amma ola bilir ki, elə özü bir xəstəlikdə olmuş olsun, ya ola bilir ki, bir hallar olsun ki, birinin elə orqanizmindən qarxır. Bu hər nədən yaranmış olsa, bir qədir toksin zəhərlər ki, bizim yeməklərimizdə vardır, bəli, uzun zaman onların bağırsaqla qarşılanmalarına səbəb olur, onlardan cana çəkilmələri çoxalmasından bir qədər yeməklər içində olan ziyanlı, bəli, toksinləri daha effektli eləyici ziyanlar
çünki daha çox zaman bağırsaqda
bəli,
qalırlar,
davamlanmalarından bəli, bir ziyanlar əmələ gələ bilir. Bundan əlavə bağırsaqların axırında bir pədlər vardılar ki, bizim bağırsaqlarımızda olan nəsələri bir qədir axır-axırlara, bağırsağın axırına ziyan vurmalardan qorusunla, orada prejirləri azalsınla, bu pədlər vena formasındandılar, vena orijiniyləndilər və bunlar çox sıxıntılara düşəndə qəbizlik effektlərindən, çətin çölə getmələr, çətin bayrə çıxmalar effektlərindən bir gemroya babası ilə hazırlıq yaranır, babası eləyə bilər uzun qəbizin ziyanlı təsirlərindən yarana bilsin bir zamanda. Demirəm, bircə ondan yaranır, amma uzun qəbizlik babası ilə gemroya yol aça bilər, hazırlıq yarada bilər, çat o nahiyədə düşmələr, ağır xəstəliklərə bir zaman bir hazırlıq yaratmalar eləyə bilərlər qəbizliyin ziyanlı effektlərindən olmuş olsunlar ki, bunların qorumaq, canı qoruyaq bunlardan, yox başqa ziyanlardan, yox ziyandan əlavə elə gün boyu çətinlikdə yaşamalar, qarın ağrılar və çətin çölə getmələr eləyə bilərlər birinin sıxıntılarına da səbəb olsunlar. Bunu müalicə məsləhətdir. Müalicənin də metodlarında həmişə söhbət gedibdir ki, təbii bir işlər, vərdişlərimizə bir qədir düzəliş verməklər ən əsas eləyə bilərlər olmuş olsunlar ki, biz bir həyat uslubunda düzənləşlərimiz eləyə bilər bağırsaqların düz hərəkəti ilə qəbizliyi qarşılamağa səbəb olsun. Bunlardan gün boyu norma qədərində su içmədən 2-3 litr, biz gün boyu hər litr 4 livan olduğuna 8-12 livan, 8-dən 12 livana qədər gün boyu su içməyi, sular içməyimiz, bəli, canın suların
yeri. Bu sadəcə sadə suya şamil olur, yoxsa başqa məsələn mayat qəbul eləmək də ola bilər, meyvə şirələri olsun, çay olsun. Çünki daha əvvəldə qısaca bir işarə eləmişim, məsələn çay çoxlarında elə sidi gətirən amillərdən biridir.
Ən yaxşıları bunların sudur. Düzdür ki, məsəl üçün çay diuretikdir, bir qədir sidi ilə çölə gedər, başqa yeməklər özləri ilə bir osmoz halları olduğuna çox da suyu canda səndiyən artırmırlar. Amma elə onlarda da az çox bu xeyirlər vardır. Ən yaxşıları su, sadə sudur.
Bəli.
Amma başqa mayələr də az çox xeyirlər vura bilərlər. Elə bu ki, fiks bir rəqəm deyilmir sularda, sadə su olanda bir qədir azı da bu effektləri olur, başqa mayələr olduqca bir qədir əlavə eləyirik ki, onların diuretik halların başqa ehtiyacların yerinə yetirəndən sonra gen axırda bir bağırsaqlara da bir qədiri qalsın ki, hər nə maye ola bilər, ən əsas, ən yaxşıları elə sadəcə sudur. Su gün boyu qəbul eləməklərimiz, bundan əvvəl də biz reflaksdan danışanda demişik ki, bu suların qəbul eləmə vaxtların bir təhər olunur ki, eyni zamanda yeməklərlə olmaya və yox saatlarına, yaxın saatlarda genə olmaya olsun.
Baş aşağı olanda o refleksa daha çox yol açır.
Hazırlıq yaratmayan saatlarda bu sular qəbul olunsun. Hərəkət çoxluğu birinin canı hərəkətləri bir təhər bağırsaqların hərəkətlərinə səbəb ola bilər. Bu bir təhər ola ki, birinin hərəkətləri norma qədərində ola, nə qədər bu hərəkətlər yaxşı olduqca Bəli. Eləyə bilərlər ki, birinin bağırsaq hərəkətinə səbəb olmuş olsunlar və stresdən uzaq gəzmək, bəzi vərdişləri, bir qədər səhv vərdişləri, alkoholdan, siqaretdən azaltmaqlar da yenə bu sahədə öz önəmləri vardır.
Və müsbət təsir eləyə bilərlər. Çox gözəl. İzniniz olursa, dostlar, qısa bir ara verək, təkrar qaydaq qulluğunuza və söhbətlərimizə qəbizlik və onun fəsadları ilə bağlı davam etdirək. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunu və Sağlam Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz. Bugün verilişimizdə söhbət həzm orqanlarından və müxtəlif xəstəliklərdən, müxtəlif arızələrdən, o cümlədən də qəbizlikdən gedir. Sorğu-sualınız varsa aztabriz.ayrayb.ayar internet saytımızdan bizimlə paylaşa bilərsiniz. Verilişimizdə elə həmin saytdan alıb dinləmək mümkündür. Verilişimiz davam eləyir. Bizdən ayrılmayın lütfən. Az əvvəl canım doktor Zadiman çox gözəl işarə elədilər ki, qəbizliyin bir çox fəsadı arızası vardı vücudumuzda. Uzun müddət qıda maddələrinin bağırsaqlarda qalması, toksin zəhərlərin artması, sonra da gemoroy kimi xəstəliklərə, arızələrə yol açmaları və hətta kiçik arızələr, məsələn, köplərə səbəb olması, qarın sancılarına səbəb olması, bunların hamısı elə həyatımızı çətinləşdirən məsələlərdən biridir. Amma ola bilər ki, bayaq da işarə olunduğu kimi həyat üslubumuzda dəyişikliklər vermək, sadə kiçik addımlarla elə bəzi işlər həyata keçirmək daha da rahatlaşdıra bilsin həyatımızı və bəzi arızələri də elə azaltsın, sakinləşdirsin. Amma keçək cənab doktor Zadimani dərman və müalicə metodlarına bəsasda.
Bəli. Bəli, dərmanda deyildi ki, elə bir qədir həyat üslubumuzdakı işləri görməklər ən əsasdırlar. Bunlar dərman, medikal dərmanla əvvəl də əmələ gəlməlidirlər. Medikal dərmanla paralel də gənə davamlanmalıdırlar. Bəli. Nə ki, bunlar qəbizliyi də azaldarlar. Qəbizliyin ziyanlı effektlərində canda bir qədir qoruyarlar canımızı onlarla əlaqədə. Bir vərdiş də burada elə yeridir söhbət olunsun ki, biz uşaqlıqda, xırda yaşda uşaqlar, ay qədərində olan uşaqlar heç nəyə pis yaxşı bilmədiklərinə hər zaman bağırsaqları işlədi. O imkan var bilələrinə ki, bağırsaqları işləsin. Bəli. İnsan pis yaxşını biləndən sonra bir qədir mədəniyyət tələb eləyir ki, ayaq yoluna getməklər bir nəzarət üstə kontrol atda olsunlar ki, birinin bir düz hallarda, bir münasib zamanlarda ayaq yoluna getməklər imkanı olsun. Bu tələb eləyir ki, bağırsaqların işləməklərin biz nəzarət altında saxlayaq. Bu nəzarət qədərincə oldusunun ziyanı yoxdur. Amma vaxt olur ki, biri öz əlində olur ki, nə zaman ayaq yoluna getsin, daha artıq özü istəmir ki, vaxt ikən getsin, gec getmələr istəyir. Ola bilər ki, bu utanmalardan olsun, ola bilər bir yerlərdə olur ki, ayaq yolların bir qədir münasib görmürü, özü rahat olmuru. Yox, hər nədən yaranmış biri ayaq yoluna getmələrin, bayrə çıxmaların gecişdirsə, bu eləyə bilər bir səhv vərdişə səbəb olsun ki, bağırsaqlarımız bizim mesaj göndərməlidirlər beyinə ki, bir hərəkət olubdur, bir çölə getmək tələbi vardır. Bu mesajları düz cavab verməyən, hesaba qoymayan beyin get-gedə vərdiş, bağırsaq da beyin də vərdiş elər ki, mesaj göndərməsin, beyin də çatan mesajlara çox da çox önəm verməsin və getmələrlə bağırsaqlarda genişlənmə, bağırsaqlarda bir qədir krajirə dözüm yaransın və bunlar vaxt da yaradarlar ki, bayrın suları çəkilsin. Elə ən yaxşı dərmanlardan biri budur ki, biz gün boyu vərdiş eləyək ki, bağırsaqların işləyən zamanları bir çölə çıxma
halları olsun. Təbii bir prosesə bizə təbii cavab deməliyik.
Cavab vermək lazımdır. Xüsusda yeməklərdən sonra, xüsusda səhər yeməyindən 20 dəqiqə, yarım saat sonra bağırsaqlarda bir hərəkət yaranır. Bu hərəkət zamanlarında biri səhər yeməyindən yarım saat, bir saat sonra bir heç çölə getmək tələbi canında olmayan zamanlarda da vərdişə çöndərsə ki, gündə bu işi təkrar hər gün bir saat səhər yeməyindən sonra bir çölə çıxmağı olsun, bayra getməsi olsun. Gedib orada da zor verməmək, ağırlığa salmamaq, bircə oturub intizar çəkmək. Bu səbəb ola bilər ki, bir təbii çölə getmələr xırda-xırda vərdişi şəkil tutsun. Bunu da yenə bir qədir ciddi tutmaq vaxtı ikən insanın biolojik sahatın ayıtmaq və insanın hərəkətlərinə cavab vermək səbəb ola bilər ki, xırda-xırda düz vərdiş əmələ gəlsin bayra getmək barəsində və bundan əlavə stresslərin sakitçiliyi, stresslər səbəb ola bilərlər ki, beyin bağırsaq hərəkətlərin, bağırsaq işlərin düz əmələ gətirməsin. Bundan əvvəl biz o proqramlarımızda ki, reaksiya verən bağırsaqdan söhbət edirdik, deyirdik ki, beyin nətər başçılıq eləyir bağırsaqları və demişdik da ki, reaksiya verən bağırsaqların bir zaman elə problemləri özün göstərən forması qəbizlik formasında olur. Reaksiya verən bağırsağında gene formalarında və müalicələrində bir qədir diqqət eləmək, stressləri sakitlətmək eləyə bilər. Bu sahədə kömək olmuş olsun və bəzi vərdişlər xüsus bir opiyet işlətmək vərdişləri təryaş ya ona bənzər bir qədir opiyotlar ki, işlədənlər olurlar, onlara vərdiş eləyənlər olurlar. Opiyotlar da bağırsaqları sakitlədərlər, bağırsağın beynə mesaj göndərmələrin bir qədir dayandırarlar və qəbizlik ilə təryaşın opiyotların fisadlarından sayılır ki, bu tər vərdişlər də cənə birində olsa qırağa qoyulmalıdırlar, başqa əlavə fisadlarından biri də elə cənə qəbizlik eləyə bilər olsun. Bundan güncül sigaret də cənə elə bu vərdişlərdən yarada bilər ki, sigaretin hər nəyə fisadı vardır, xüsus bu sahədə də cənə öz fisadları vardır və qırağa qoyulmalıdır.
Çox gözəl. Canım doktor, bağışlayın sözünüzü kəsirəm. İzniniz olursa bir ara verək, sonra təkrar qayıdaq və dostlarımıza danışdıq ki, nələr etməmək lazımdır. İndi buna da işarə olunsun, çünki vaxtımız dardır. Nə eləsək və hansı işləri, hansı diyetləri riayət eləsək də bu qəbizliyi azalar və daha da rahat eləyə bilərlər ki, bağırsaqlar öz işlərini yerinə yetirsinlər, az sonra qayıdırıq. Əziz dostlar, Təbriz radiosundan sağlam həyat verilişini dinləməkdəsiniz. Az əvvəl söhbət getdi qəbizlikdən, onun fəsadlarından və bir qədər də elə müalicədə nələr eləmək lazımdır, həyat üslubumuza necə dəyişikliklər vermək lazımdır. Bundan yenə söhbət davam eləyəcəkdir, vaxtımız çox qısadır. Sizə istəyəcəyim ki, verilişimizdən ayrılmayasınız. Doktor Zadimali, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, verilişimizin dəyərli eksperti az əvvəl çox gözəl işarələr elədilər. Bəzi səhv yanlış vərdişlərə və bu da göstərir ki, çox da çox biz bəzi problemlərin, xəstəliklərin müalicəsi üçün ximiyəvi dərmanlardan asılı deyilik, bağlı deyilik və bəzi məsələlər riayət eləməklə eləyə bilərik ki, bir çox fəsadın arzənin qarşısını alaq. Cəm doktor, vaxtımız çox qısadır. Son cümlələrdə sizdən eşidək və qalan söhbətlərdə saxlayaq gələcək verilişimizi.
Bəli, qəbizliyin önəmindən danışıldı və bundan ki, nə fisadlar zibilləri ondan yarana bilər, gemroy, babasil, çat, nahiyədə düşmək, toksinlərə bir qədir canda hazırlıqlar və uzun zamanlarda bunların devamlanmasında xərçənge şişə də bir qədir eləyə bilər, qarşılanmamış bu hallar davamlansa da bir qədir hazırlıq yaratsın ki, düz qarşılanmağı bu fəsadların da qarşısını ala bilər. Düz qarşılanmanda yanlış vərzişlərdən, siqaretdən, opiumdan, alkoholdan uzaq gəzməklər yaxşıdırlar, hərəkətsizliklər ziyanlıdırlar. Biz hərəkətə bir qədir meyilli insan olsaq, başqa xeyirlərdən əlavə ki, vırır canımıza, çəkimizi azaltmağa səbəb olar. Çəki azalanda piylər canda əriyələ, bağırsaqların ətrafındakı piylər ərisəli, bağırsaqlar hərəkətlərə hazırlıq taparlar və bağırsağın hərəkəti ilə bir vaxt tapılar ki, yeriş olsun, bayır çölə getməyə hazırlansın və qəbizliyin qarşısı alınsın, sular qədərincə içməklərə söhbət getdi ki, nə qədər önəmi vardır başqa yerlərdə, başqa xeyirlər vurmadan əlavə böyrəklərimizi daşdan, fisaddan, tənbəllikdən, xəstəlikdən qorumadan əlavə bizim qəbizliyimizi də qarşılaya bilər bu suları qədərincə içmək, canımızın hərarətini də normal hallarda saxlaya bilər və bunlardan əlavə bəlkə vaxt olsa başlayaq ki, kəpəkdən, təbii yeməklərdən danışmaq lazım olacaqdır ki, onlarda da nə xeyirlər vardılar ki, bir qədir uzun olduğuna mətləb bu sahədə vaxt olsa indi açmaq, araşdırmağa başlamaq olabilir.
Söz verək, gələcək verilişimizdə davam edək bu söhbətləri.
Ola bilərdi.
Çox sağ olun. Cənab doktor Zaydimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi bugün də dəvətimizi qəbul elədilər və bizə qəbizlikdən, onun arzələrindən, fəsadlarından danışdılar və bunu təkrar vurguladıq ki, həyat üslubumuzdan asılı olaraq bəzi xəstəliklər, bəzi məsələlər, problemlər yaranır ki, həyat üslubumuz, həyat tərzimizə düzəliş verməklə, idmanla məşğul olmaqla, səhv vərdişləri buraxmaqla eləyə bilərik ki, daha rahat və daha sağlam yaşaya bilək. İnşallah bunlara riayət olunsun. Söz veririk gələcək verilişimizdə. Qəbizli ilə bağlı söhbətlər davam eləsin, müalicə yolları ilə bağlı və bəzi diyetlər ki, cənab doktor, təklif eləyəcəklər ki, onların vasitəsilə eləyə bilək ki, onlara riayət eləməklə, onlardan istifadə eləməklə daha rahat yaşaya bilək və qəbizlik kimi bəzi problemlər, xəstəliklər, arızələrin qarşısı alınsın. Nəysə, bugünkü verilişimiz də bu qədər. Cənab doktor Zadimani, sizinlə vidalaşırıq.
Sağ olun, mən də sizdən və dinləyicilərimizdən. Vidalaşıram.
Çox sağ olasınız, təşəkkürlər. Əziz dostlarımız, aztabriz.ayrayb.ayar internet saytımızı unutmayın. Canınız sağ, könlünüz xoş olsun. Sizinlə də vidalaşırıq Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مرتضی یاغچیان خوش گردید سیزی حرمتی دینلیجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایله بیر داها سیزین قولوغونوزدایگ Bizimlə qalın lütfən. Murteza Yaxçıyan 1335-ci şəmsi ili Tir ayında Təbrizdə dünyaya gəldi. Uşaqlıq çağında təhsil aldıqda Quran və əzadarlıq mərasimlərində isə iştirak edirdi. Murteza 1356-cı günəş ili Təbrizdə təhsilatını bitirdi və əskərlik xidməti üçün öz hazırlığını bildirdi. İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh əskərlərin şah rejimi əlindən qaçmasına əmr etməsi zaman Mürtəza Yaxçıyan isə İranın inqilabçı xalqı kimi şah rejiminə qarşı etiraz və aksiyalarda iştirak etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Mürtəza Yaxçıyan keşikçi dəstələr korpusu sepaha qoşuldu və orada silahlandırma məsuliyyətini üzərinə götürdü. Murteza Yaxçıyan inqilabın zəfər çalmasından 2 il sonra, yəni 1981-ci ildə sepahın əməliyyat qərargahının icra işləri üzrə məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, Təbrizin təchizat və silah-sursat məsulu ünvanı ilə çalışdı. Həmən zamanlar Şiraza yollanıb, orada bir sıra hərbi təlimlər keçirdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində Murteza Yaxçıyan cəbhələrə göndərilən ilk qüvvələrdən hesab edilir. O dəfələrlə bədən xəsarəti aldı və hər dəfə isə tamamilə sağalmamış yenidən cəbhəyə qayıtdı. Yaxçıyan bir müddət sonra Marağa şəhərinin sepah əməliyyatının məsulu ünvanı ilə seçildi. O, müxtəlif mənsəblərdə İslamçılar və cihadçılara yardım göstərdi. Mürteza Yaxçıyan sepahda qüvvələrin ikinci müavini ünvanı ilə Müqəddəmati Vəlfəcr, Vəlfəcr 2, Vəlfəcr 4 və sonra da Xeybər əməliyyatlarında canfışanlıq etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşları müharibə zamanı tam can könüldən vətəndən müdafiə etdilər. Onlar Məcnun adaları və Həmid körpüsünü amanda saxlayıb, torpaqların bir ovucunu da belə düşmənə vermədilər. Şəhid Mehdi Bakiri 1362-ci Şəmsi ilində düşmənin ağır əməliyyatlarına görə Mürtəza Yaxçıyandan istədi ki, hücumların qarşısını alsın. Yaxçıyan isə tam şücaət və rəşadətlə düşmənin hücumu qarşısında müqavimət etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşlarının müharibədə müqaviməti düşməni ayaqdan salırdı. Nəhayətdə isə şəhid Mürtəza Yaxçıyan 1362-ci günəş ili Bəhmən ayının 7-sində əziz dostu Həmid Bakirinin şəhadətə çatmasından sonra 27 yaşındaykən İmam Hüseyn əleyhissalamın sipahına qoşulub şəhadət camını içdi. Onun pak peykəri əməliyyatdan sonra şəraitin ağır olduğuna görə məntəqədə tapılmadı, ancaq sonralar təqribən 13 il sonra cənazə tapıldı və Təbrizə gətirilib Vadi Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Şəhid Mürtəza Yaxçıyan vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində belə yazıb: İlahi, mən üzü qara və günahkar bir bəndəyəm və özümdə şəhidlik ləyaqəti tapa bilmirəm. Bəlkə də sən mənə rəhm edib bu tövfiqi mənə nəsib eləyəsən. İlahi, bizə yardım ol, küfrün qarşısında başı uca ola.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902 732 0163.
İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran pek bırakan ilk onluk sırasında oldu. Ardabil'de ekoturizm üzrə yüksək səviyyəli ekspertlər qrupunun 7-ci iclası keçirilib. İran hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir. Azərbaycanla Fransa arasında soyuq savaş yeni mərhələyə keçib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzayi və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşti diqqətinizə çatdırırıq buyurub, xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İran Kosmik Təşkilatının başçısı deyibdir ki, biz pek buraxan ilk 10 ölkə sırasındayıq. Bununla bərabər, biz bərk və maye yanacaq buraxılış mühərrikləri daha da inkişaf etdirməli və bu sahədə mövqeyimizi sabitləşdirməli və region ölkələrinə, hətta bütün dünyaya asanlıqla xidmət etməliyik. Elə bu, buna görə də hazırda Çabahar Peyk buraxılış bazası tikilişi nəzərdə tutulmuşdur. Buraxılış xəttində olan Pars 2, Pars 3, Kovsər və digər peyklər bizim bu sahədə mövqeyimizi daha da sabitləşdirəcəkdir. Bu məqsəd ilə ölkədə radar və telekommunikasiya peyklərinin qurulması əsas gündəm məsələsi olaraq qalmaqdadır. Görülmüş bu işlərin nəticəsində hazırlanmış bu peyklər gələcəkdə kosmosa buraxılacaqdır.
Ardabildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm üzrə yüksək səviyyəli ekspertlər qrupunun 7-ci iclası başlayıb. İrna müxbirinin verdiyi məlumatına görə, İranın turizm, mədəni irs və əhli işləri sənayesi nəzirinin müavini Əli Əsgər Şalbafyan bu görüşün əvvəlində deyib, turizm sektorunun çoxlu insan resurslarına ehtiyacı var və ölkələrin turizm əməkdaşlığı bu ölkələrin böyüməsinə yol açar və bu ölkələrin inkişafına təkan verə bilər. Əlavə edib, üzv ölkələrin turizm fəalları müxtəlif sektorların əməkdaşlığını cəlb edərək, ölkələrinin inkişafı üçün addımlar atmaq əməkdaşlıq etməlidirlər. Mədəni irs, turizm və əl işləri sənayesi nazirliyinin turizm müavini hər bir ölkənin musiqisi, sənətkarlığı və digər dəyərlərinin turizmə yol aça biləcəyini bildirərək əlavə edib, İran İslam Cumhuriyyəti öz tarixi memarlığının möhtəşəm əsərlərini nümayiş etdirmək və lent almaqla həmişə bu istiqamətdə səy göstərməyə çalışıb. O bildirib, bizim təcrübəmiz və ekoya üzv ölkələrin sinerjisi ilə bir-birimizin turizm üçün təsirli ola bilərik. Həmçinin bu iclasda eko katibliyinin rəsmisi deyib, Nazirlərin iclası İranın təşəbbüsü idi ki, səfirlərin Ərdəbil iclasında təklif edilmiş və nazirlik tərəfindən də bəyənilmişdir. Bu işçi qrupunun katibliyi turizmin inkişafı layihəsini yekunlaşdıracaq və qlobal turizm standartlarını Eko katibinə göndərəcək.
Eko baş katibinin müavini bu təşkilata üzv olan ölkələrin vətəndaşlarına turist vizalarının verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görüldüyünü açıqlayıb. Eko baş katibinin müavini Candus Asanov, Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbili türbəsinin zanında keçirilən Eko turizminin böyük ekspertlər qrupunun 7-ci iclasında deyib ki, biz üzv ölkələrin vətəndaşlarına turist vizalarının verilməsi üçün lazımi şəraitin yaradılmasına çalışırıq. O əlavə edib ki, birgə turizm sərgilərinin yaradılması Ekoya üzv ölkələrin turizm təqviminə yazılmalıdır. O qeyd edib ki, turist turlarının avtomatik keçirilməsi münasibətlərin möhkəmlənməsinə kömək edə bilər. Həmçinin, eko ölkələrinin idmançılarının iştirakı ilə idman yarışları və rally yarışlarının keçirilməsi ölkələrdə idmanın inkişafına səbəb ola bilər. Asanov davam etdi ki, üzv ölkələr turizmin canlandırılmasına, maraqlı tərəflərin cəlb edilməsinə, həmçinin rəqəmsal investisiyaların sürətləndirilməsinə diqqət yetirməlidirlər. O, görüşlərin davam etdirildiyini vurğulayaraq deyib ki, indiyədək 5 virtual görüş keçirilib və dialogun müzakirələrin artırılması üçün lazımi platformaları təmin etməliyik. Eko Başkatibinin müavini hüquq və standartlaşdırma sahəsində koordinasiyanı inkişaf etdirməyə çağırıb və əlavə edib ki, Eko Təşkilatı turizm sahəsində qlobal standartlar araşdırır. Asanov bəyan edib ki, 2025-ci ildə Türkiyənin Ərzurum şəhəri Ekoya üzv ölkələrin paytaxtı kimi təqdim olunacaq.
İran Xarici İşlər Naziri Etihad və Sepahan maçında baş verənlər barədə deyib, Tehran və Riyad münasibətləri öz yolunda irəliyir və idmanın siyasi rıçaq olmasına imkan verməməliyik. İranın hökumət sahəsi üzrə müxbirinin verdiyi məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahiyan, hökumət nümayəndə heyətinin iclası çərçivəsində jurnalistlər açıqlamasında deyib, Həmin vaxt, Saudiya Arabistanının Xarici İşlər Naziri ilə əlaqə saxlayırdım. Tehran və Riyad münasibətləri öz yolunda irəliyir və idmanın siyasi rıçaq olmasına imkan verməməliyik. Xarici İşlər Naziri əlavə edib, Asiya Futbol Konfederasiyasına tövsiyəmiz odur ki, bu hadisəyə texniki əsaslarla münasibət bildirsin. İran və Saudiya Arabistanı arasında oyunun hər iki tərəfin razılaşdığı vaxtda oynanacağına dair razılaşma var. Deyə Əmir Abdullahyan vurğuladı. O bildirdi, bazartəsi İranın, Sipahan və Saudiya Arabistanının Əl-İttihad komandası arasında baş verənlərlə bağlı bu məsələni izah edib xalqı məlumat verməliyəm. Mən və Saudiya Arabistanının Xarici İşlər Naziri o zaman birbaşa əlaqədə saxlamışdıq. Övsiyyə tövsiyəmiz odur ki, baş verənlərə texniki əsaslarla fikir bildirsin. Bizimlə Saudiya Arabistanı arasında oyunun hər iki tərəfin razılaşdığı vaxtda təkrar keçirilməsinə dair razılaşma var. Turist vizalarının ləğvi üçün onlarla ölkələ danışıqlar aparırıq. Xarici İşlər Naziri açıqlamasının başqa bir hissəsində turist vizalarının ləğvi ilə bağlı deyib, hazırda turist vizalarının ləğvi üçün onlarla ölkəli danışıqlar aparılır. Mədəni İrs Nazir də yeni siyahı açıqlayıb ki, həmkarlarım turist vizalarını qarşılıqlı ləğv etmək üçün digər ölkələrlə müsbət rəylə danışıqlar aparırlar.
İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndə heyəti Xəzər dənizində 2023-cü il Hərbi Dəniz təlimində müşahidəçi qismində Azərbaycan Respublikasına səfər edib. Bugün səhər saatlarında nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Admiral Subhan Bəkirov və İran İslam Respublikasının səfiri Seyid Abbas Musavi ilə görüşüb. İran və Azərbaycan arasında müdafiə və hərbi əməkdaşlığın inkişafı iki ölkənin gündəmindədir.
Qafqazda baş verən hadisələr Əliyevin xüsusi köməkçisinin Əmir Abdullahyanla görüşünün diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi köməkçisi Tehranda İran Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb söhbət edib. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatına görə, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi köməkçisi Xələf Xələfov iki tərəfli əlaqələr və Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparmışlar.
İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi İranın Ermənistan və Azərbaycan sərhədlərinə müşahidəçilər göndərməyə hazır olduğunu açıqlayaraq deyib ki, bu regionda gərginliyin davam etməsi Ermənistan və Azərbaycanın eləcə də regionun digər ölkələrinin xeyrinə deyil. İranın müdafiə sahəsi üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə General-Mayor Məhəmməd Baqiri həmkarının dəvəti ilə İrana səfər etmiş Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla görüşündə vurğulayıb ki, Cənubi Qafqazda baş verən proseslər və təhlükəsizlik tendensiyaları regionun təhlükəsizliyinə təsir edir. O əlavə edib ki, bu regionda gərginliyin davam etməsi Ermənistan və Azərbaycanın, eləcə də regionun digər ölkələrinin xeyrinə deyil, səylər bu ixtilafların və gərginliyin aradan qaldırılmasına yönəldilməlidir və İran İslam Respublikası bu gərginliyin aradan qaldırılmasına kömək etməyə hazırdır.
Azərbaycanla Fransa arasında soyuq savaş yeni mərhələyə keçdi. Parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupu fəaliyyətini dayandırır. Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun fəaliyyətinin dayandırılması qeyd olunur. Bu barədə işçi qrupunun rəhbəri Sultan Məmmədov məlumat verib. O deyib, Milli Məclisin Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupu Fransanın Milli Assambleyasında Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun fəaliyyətinin və işçi qrupu ilə əlaqələrinin dayandırılması barədə məlumatı təəssüf hissi ilə qarşılayır. Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupu qeyd olunan məlumatı nəzərə alaraq Fransa tərəfindən müvafiq addımlar atılana dək öz fəaliyyətini və Fransa-Azərbaycan dostluq qrupu ilə əlaqələrini müvəqqəti olaraq dayandırır, deyə Sultan Məmmədov bildirib.
Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Qarabağda separatçıların keçmiş prezidenti Arayik Artvinyanı saxlayıblar. Artvinyan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Gəncə şəhərinə raket zərbələrinin endirilməsinə tapşırıq verməkdə davam olunur. Bundan bir qədər əvvəl Qarabağdakı separatçıların keçmiş prezidentləri Arkadi Qokasyan və Baku Sakyan və separatçı rejimin keçmiş parlament sədri David İşxaniyan Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılaraq Bakıya gətirilib.
Ermənistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatından narazı qaldı. Xandaniyan deyib, BMT-nin Dağlı Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı bəyanatının ifadəsi təəssüf doğurur. Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Daimi Komitəsinin sədri Sarkis Xandaniyan BMT missiyasının Qarabağa səfərini vaxtı keçmiş addım sayaraq bildirib ki, Missiyanın Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı bəyanatının ifadəsi təəssüf doğurur. Sarkis Xandaniyan deyib, 10 ay ərzində biz beynəlxalq tərəfdaşlarımıza Azərbaycanın etnik təmizləmə siyasəti apardığını dedik və BMT nümayəndəliyini Dağlı Qarabağa getməyə və yerindəcə fakt araşdırma, işləri aparmağa, vəziyyəti qeyd almağa çağırdıq. Lakin bu çağırışlar nəticəsiz qaldı. İndi mən qiymətləndirirəm ki, BMT missiyasının Dağlı Qarabağa səfəri gecikib.
ABŞ senatoru Azərbaycan əleyhinə qanun layihəsi hazırlayıb. ABŞ senatoru Gary Peters ölkəsinin Azərbaycana təhlükəsizlik yardımı göstərməsini qadağan edən qanun layihəsi verib. Senator bildirib ki, bu addımı Bakının Dağlıq Qarabağda etnik ermənilərə qarşı davam edən hücumlarına cavab olaraq atıb. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın erməni xalqına qarşı zorakılığında şərik ola bilməz. Biz bu qanunu qəbul etməliyik ki, Azərbaycan regionda təcavüzünü dayandırana qədər Amerikanın Azərbaycana əlamə yardımını əngəlləsin deyə ABŞ senatoru əlavə edib.
Və sonda qərb rəsmiləri İrəvan təhrik edir. Şarl Mişel deyib, Rusiya ermənilərə xəyanət etdi. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Rusiyanın ermənilərə xəyanət etdiyini deyib. O deyib, Rusiya Azərbaycanın Qarabağda antiterror tədbirlərinə heç bir reaksiya vermədi. Onun sözlərinə görə Rusiya öz əskərlərinin orduda olmasını istəmiş, sabitlik və təhlükəsizliklə bağlı razılaşmalara zəmanət vermiş, lakin hücum qarşısında heç nə etmədi.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Tehranda 12-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Təbrizdə 9-19, Culfada 10-22 dərəcə isti ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 11-25 dərəcə isti olacaq. Qumda günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 11-30 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 2-15, Biləsuvarda 5-17 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu ötüşəcək. Axşama doğru buludların həcmi artacaq. Temperatur Astarada 13-21 dərəcə isti ötüşəcək. Oktyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yarımadanın bəzi yerlərində leysan olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında sabah bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Diqqətinizə çatdırmalıyıq, cümə axşamı oktyabrın 5-də Bakının şəhər vaxtı ilə saat 5:20 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, 6:40 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:29 dəqiqədə gün orta, 18:31 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
شراخ
دولت آمریکا با کدام قانون بر اساس یک دروغ عراق را اشغال کرد و این همه خسارت و تلفات انسانی و مادی و معنوی
آمریکا hansı qanuna əsaslanaraq İraq işğal etdi və İraq xalqına bu qədər xəsarətlər yetirib ölkəni İnsan tələfatına, maddi və mənəvi ziyana məruz qoydu. Özlərindən qondardıqları yalançı bir şayəni əsas götürərək İraqa hücum edib oranı işğal etdilər. Son bir neçə il ərzində yüz minlərlə İraqlı qətlə yetirildi və milyonlarla insan ev eşiyindən didərgin düşdü.
Dər xəbərha amədi bud, çəndi piş, 550 دانشمند عراقی به وسیله اسرائیلی ها ترور شدن این چیز کمیه؟
Bir müddət bundan əvvəl 550 nəfər İraqlı alimin İzraillər tərəfindən terror edildiyi barədə xəbər yayımlandı. Bu, balaca bir işdir. Xüsusi terrorçu manqalar səfərbər olunub, İraqlı alimləri bir-bir tapıb qətlə yetirib. Bu, məhz ABŞ-ın işğalının təsiri ilə baş vermiş bir hadisədir. Siz hansı qanunu əsasən İraqa gedirdiniz? Hansı qanunu əsasən hələ də orada qalmaqdasınız? Hansı qanunu əsasən İraq xalqına qarşı bu cür alçaldıcı şəkildə rəftar edirsiniz? Bəs yaxşı, Əfqanistanı hansı qanunla işğal etmişsiniz? Sağlam məntiqin qəbul edə biləcəyi hansı beynəlxalq qanun əsasən hərbi qüvvələrinizi get-get artırırsınız?
Çəqədr ətifaq ufdad in hadisə ki, həvəpəyməhəyə amerikai karavanhəyə ərusi rə dər Əfqanistan bə xaq və xun keşidən?
Neçə dəfələrlə Amerika təyyarələri Əfqanistanda tow kərvanlarını bombardıman edərək insanları qanına qəltan edir. Bu illər ərzində dəfələrlə belə hallar baş verib, hər bir belə hadisədə onlarla insan, toya gələn qonaqlar qətlə yetirilib. ABŞ zabitləri isə həyasızcasına, biz Taliban qüvvələrini ələ keçirmək istəyirik, harada onları aşkara çıxarsaq, vururuq deyir. Axı, sizin cəmaatın toyu ilə nə işiniz var, cəmaatın həyatı ilə nə işiniz var? Elə bir müddət əvvəl Heratda baş verən analoji hadisədə 50-dən çoxu az yaşlı uşaqlar olan 100-dən çox insan qətlə yetirildi. Qanunsuzluğun bariz nümunəsi məhz sizlərsiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.